sendə o Allah Taala'ya da sevgisi doğrudan. O ne haletler olur o halda Allah Taala'nın eşkinde, Allah Taala'nın marifetinde, onu tanımakta, eşyani kainatı tanımakta, o büyük bir hallardılar, məqamlardılar. Hərəsinə bir termin, bir sözlə onları bəyan ediblər. Misal üçün, vəhdət kəlməsi deyəndə, hər yerdə irfan avləmində, irfan ədəbiyyatında vəhdət, yəni Həq Taalanın, Allah Taalanın vücudu fəqət. Kəsrət, ona yəni qarşılıq olaraq kəsrət işlədiblər. Kəsrət kəlməsi, kəsrət sözü, yəni əşya, yəni Allah Taaladan yaranan bu avləmi kainat, məsələn. Ya məsələn, gecə, məsələn, şəb işlədiblər, şəb-i hidran, yanarızanın füzulu da var, şəb, yəni gecə. Bu gecədə, füzulunun dilində, bu gecənin başqa mənası var ilfanda. Məsələn, avləm-i qeyb, avləm-i zəbarud. Ona görə biz klasik ədəbiyyatımızı, irfanı ədəbiyyatımızı başa düşmək üçün bu terminləri, bu sözlərin mənalarını bilməliyik, ona yaxınlaşmalıyıq. O arif düşünən məzmunları, o əl tapan aləmlərə biraz yaxın olub, onları başa düşmək üçün bu terminləri biz bilməliyik. Mən inşallah sağa gələn verişlərimizdə çalışacağım bu terminlərdən. Odur ki, ustadlar, ariflər deyiblər, bizlərə öyrədiblər. Onların bəzisini siz hörmətli yaşayanlərə izah edən inşallah sağa. Hələlik Allah amanında.
Hörmətli dinləyicilər, gəlin burada şeir zövqümüzü yeniləyək, rəhmətlik Hidəcidən bir gözəl qəzəli dinləmək ilə. Ey könül, gəlsən bu yari bi vəfadən əl götür. Ey könül, gəlsən bu yari bi vəfadən əl götür. Qoy səni bu dərd öldürsün, dəvadən əl götür. Yar yoldaşdan ümid üz, qomu qardaş istəmə. Yum gilən bicanədən göz, aşinadən əl götür. Oxşadın gül üzləri, uydun o qarə gözləri. Hasilin oldu, həvəs bəsdir, həvadən əl götür. Fitnədir eşqin məcazi, fitnədən qormaq gərək. Eşqi nəfsani xətadır, bu xətadən əl götür. Ey məni gözdən salan, mehru vəfasız sevdiyim, ey məni gözdən salan mehru vəfasız sevdiyim, gər yoxun mehru vəfa, barı cəfadan əl götür. Zahidi biçarə bəsdir, bir belə qıldın namaz, səcdə və səccadəni yığ, bu riyadan əl götür. Bir belə ey xavcə yığdın, mal-ı dünya doymadın, ta nə vəxtə hirs, bu fanis həradən əl götür. تاجر بد نفس خوش ظاهر پیمبردن اوتان بستیر ای نامرد تنزیل و ریادن الجتر. ای کنل جتدی زوانلی موسم سور و سرور، ای کنل جتدی زوانلی موسم سور و سرور، یغ بساط اشرتی سیر و صفادن الجتر. از جمانم ده بودر من آقل و فرزانیم، لاف ورما هیدزی لاف ورما هیدزی بو ادعادن الجتر. Hürmətlilər, nə isə yenə də bizim bu 20 dəqiqəlik vaxtımız sona çatdı. Əzizlər, həyatın təbəssümünü istəyirsinizsə, bizim veriliş, yəni Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişi dinləyin. Digər verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım layım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayağa qalar, ey belə gəlin sizə söyləyir. Ərəf cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəbəyək. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
Tehran vaxtı ilə saat 10:00, Bakı vaxtı ilə 10:30. Bura Ərdəbildir, danışır İran İslam Respublikasının Alar Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Alan Radiosunun dinləyiciləri, xəbərlər informasiya proqramının ilk hissəsində siz əzizləri mən Yalvar Nüdrəti Alan Radiosunun isimlərindən salamlayıram. İlk öncə bir neçə mühüm xəbərin başlığını təqdim edirəm. Bizimlə olun lütfən. İranın İqtisadiyyat Naziri deyib, İranın xarici ticarətinin həcmi 112 milyard dollardır. Azərbaycan Prezidentinin 2024-cü il üçün təyin etdiyi orta maaş vətəndaşı tərəfindən etiraza səbəb olub və Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin iki əməkdaşı personel non grata elan olub. İndi isə xəbərləri təfərrüatını təqdim edirəm. İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələr Qərargahının sədri Siyonist rejimin general Seyid Rəzi Musəvinin şəhadəti ilə əlaqədar həyata keçirdiyi cinayətin strateji bir səhv olduğunu bildirib. General Seyid Rəzi Musəvi İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sepahın Suriyada hərbi məsləhətçisi kimi fəaliyyət göstərirdi. O, şəhid Hacı Qasım Süleymanın ən yaxın dostlarından idi. 25 dekabrda Siyonist rejiminin Dəməşqin Zeynəbiyyə bölgəsinə etdiyi hücum nəticəsində şəhadət çatdı. Sepahın yüksək rütbəli generalı bir halda Siyonistlər tərəfindən terror edilib ki, bu rejim çalışır Qəzzədə gedən son proseslərlə əlaqədar İranın həyata keçirdiyi ağıllı müharibələri yaranmış böhran müqabilində bir-birinə vura və buna rəğmən İranın bu cinayətə cavabı hesablanmış şəkildə veriləcək. General-mayor Məhəmməd Baqir bu arada deyib, son proseslər Siyonist rejimi elə aciz duruma qoyub ki, bu rejim tərəfindən həyata keçirilən terror əməlləri onların sarsıntılı təməllərinin təmirinə yardım etməyəcək, həm də müqavimət mehmanı tərəfindən olan mühasirə keçilmiş müqayisədə daha da daralacaq. İslam İnqilabı Pastarlar Korpusu Sepah da bəyanat yayaraq General Musəvinin şəhadətini təsdiqləyib və baş sağlığı verərək bildirib, Siyonist rejim bu cinayətin əvəzini ödəyəcək. İranın İqtisadiyyat Naziri bildirib, İranın xarici ticarətinin həcmi 112 milyard dollardır. İran gümrükü aylıq xarici ticarətlə bağlı reportajı neft və elektrik ixracatı və texniki və mühəndislik xidmətləri əsasında hesablayır. Seyid Əhsan Xanduzi deyib, cari günəş ilinin ilk 9 ayında İranın xarici ticarətinin həcmi 112 milyard dollardır ki, ötən ilin eyni vaxtı ilə müqayisədə 7% artım göstərir. Ayarayibinin məlumatını əsasən İranın İqtisadiyyat Naziri əlavə edib, cari ilin ilk 9 ayında İranın etdiyi ixracat 15 milyard dollar etdiyi ixraldan çoxdur. Neft və qeyri-neft ixracatının həcmi 63 milyard dollar və ölkəyə edilən ixralın həcmi isə 48 milyard dollardır. Bu ticarət bu ilin ilk 9 ayına aiddir. Xəbərlər davam etdiririk. Ötən gün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan arasında telefon danışığı baş tutub. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, telefon danışığı zamanı Azərbaycan və İran arasında iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlıq gündəliyində duran məsələlər, habelə regionda mövcud vəziyyət, Azərbaycan-Ermənistan arasında normallaşma prosesinin perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Telefon danışığında həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran və regional əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Azərbaycanda ölkə prezident tərəfindən gələn il üçün orta aylıq maaş 270 manat nəzərdə tutulub. Vətəndaşların fikrincə inflyasiyanın mövcudluğu şəraitində məhsulların qiymət artımı davam edir. Bu səviyyədə maaşla bir ay dolanmaq olmaz. Daha tərəfi mənim hazırladığım sujetdə. İlham Əliyevin imzaladığı qanunla 2024-cü il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 270 manat əmək qabiliyyətli əhali üçün 287 manat, pensiyaslar üçün 222 manat, uşaqlar üçün 235 manat məbləğində müəyyən edilib. Bu məbləğ bir halda ölkə prezident tərəfindən 2024-cü il üçün təyin edilir ki, Azərbaycanda inflyasiya rəqəminin 46% olduğunu müstəqil iqtisadçılar açıqlayıblar. Dövlət isə inflyasiyanın mövcudluğunu təsdiqləyib və ölkədə ərzaq və başqa məhsulların hər gün qiyməti artmaqda davam edir və yaşayış aşağı təbəqədən olan insanlar üçün xeyli çətinləşib. Ölkədə 3 milyon işsiz var və belə bir şəraitdə hökumət quru sənədləri bağlı saxlamaqda davam edir, sual yaranır. Belə bir şəraitdə qeyd olunan maaşla bir ay dolanmaq olarmı?
Devletimiz deyir ki, 98% iş yeri var. Atamın görəki 10% iş yeri var. Millət acından qırılır. Yəni, bu oğruq da ondan yaranır, quldruq da ondan yaranır. bacıya xəyanətdə, qardaşa xəyanət onlar. İş yer olsa, camsız bayıb oğlandı. Gəlmiş deyərlər. Bir manat bizə düşmür. Biz vətən xainiyik.
Vallahi Allah, deyim cavanlar, özüm eşsizdəyəm. Allah canını sağ olsun dövlətimiz. Hər gün iş yerlər artır, həm iş bizə gəl çatmır. Sosa yardımı pullar üçün ağırlar. Kasıbları üçün deyə, sosa yardımı. Biz ala bilmirik. Deyə ancaq varlar alacaq. Önün belə krişalları, cip olanlar alır. O sosa yardım da ala bilmirik uşağımda. Gedin yoxlun gəlir, şıx puluna nə qədər borcum var, qaz puluna.
Mənim balam, mənim 60 yaşım var, mənim bu bazarda nə işim var? Mən gərək öz evimdə oturan pensiyamı gözləyəm ki, pensiya haçan olar alım, gedim özümə bir paltar alım, bir yemək alım, yiyəm. Mənim burada 60 yaşım var, mənim bu bazarda nə işim var? Yaşamaq çox çətindir, heç bir yerdə iş də yoxdur, iş olmayanlar da bazara qaçırlar, bazarda da iş yoxdur. Bizim prezident yaxşı adamdır. Onun əl altıları, onun işçiləri o pisdir. Mən düzünü deyirəm.
Dolanacaq yoxdur, yaşayış yoxdur, həyat yoxdur. Dolana bilinirik üçün, valla, vəziyyət pisdir. Bildin nana qurban, mal alırız, mal getmir, atırıq. Aha da, necə olar? Çörək qazana bilmirik. Nə qədər pülə pararam? 2 manat. 2 manat. O da araba pülü, maşın pülü. Qutardı.
Xəbərlərlə Alana Dəsundan davam etdiririk. Dekabrın 26-sında Fransanın Azərbaycandakı səfiri Anne Buayonun Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldığı bildirilir. Bu barədə məlumat yayan Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat idarəsi səfir Anne Buayonaya nota təqdim edildiyini qeyd edib. Səfirə iki diplomatın personal non grata arz olunmaz şəxs elan olunduğu çatdırılıb. Fransa səfirliyinin iki əməkdaşının diplomatik statuslarına uyğun olmayan və diplomatik əlaqələr haqqında 1961-ci il Viyana konvensiyası ilə ziddiyyət təşkil edən fəaliyyətlərinə görə ciddi etiraz bildirilib. Onlar Azərbaycan hökumət tərəfindən personal non grata elan olunub, deyə Xarici İşlər Nazirliyi əlavə edib. Azərbaycan Respublikasında prezident seçkilərinə namizədlərin imza toplama kampaniyası davam edir. 2024-cü il fevralın 7-sində keçiriləcək növbədənkənar prezident seçkilərində namizədliyi təsdiqlənən şəxslərin sayı hələlik 7 nəfərdir. Ümumilikdə 15 nəfər isə namizədliyini verib. Artıq imza toplama kampaniyası da başlayıb. Turan Xəbər Agentliyi yazır, qanunvericiliyə görə prezidentliyə namizədlər seçkilərə qatılmaq üçün 40 min imza yığmalıdır və həmin imzalar mərkəzi seçki komissiyasında təsdiqlənməlidir. Əvvəlki seçkilərdə bəzən namizədlərə imza yığmaq üçün hakimiyyətin öz inzibati resurslarından istifadə etdiyi müxalif namizədlərə isə manelərin yarandığı ilə bağlı iddialar səslənmişdir. Həmin iddialara görə hakimiyyət bəzi özünə sərf edən namizədlərə bununla yol açıb rəqabət görüntüsü yaratmaq istəyir. Gerçək iddiasılar isə sıxışdırılır. Vətəndaş Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Bəşir Süleymanlı bildirib ki, ölkədə seçki abhavası hiss olunmur. Ekspertin vurğulanmasına görə mühitin qapadılması, jurnalistlərin təqibə məruz qalması öz nəticəsini verib. Artıq seçkilərlə bağlı məlumatlar demək olar ki, yayılmır. Müşahidəçilik institutu da zəifləyib, demək olar ki, sıradan çıxarılıb. Ona görə də seçki ilə bağlı məlumat qıtlığı və seçki prosesinin necə getdiyi ilə bağlı məlumatsızlıq var. Qeyd edək ki, Müsavat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi kimi müxalif partiyalar isə bu seçkilərdə iştirakdan imtina ediblər. Onlar iddia edirlər ki, azad və ədalətli seçkilər üçün minimum şərait belə yoxdur. Rəsmi İrvan sülh müqaviləsi layihəsi ilə bağlı Bakıdan yeni təklif aldığını bildirib. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Anne Badalyan bildirib. Təkliflərin təfərrüatı açıqlanmır. Bəzi məlumatlara görə Azərbaycan tərəfinin təklifləri arasında sərhədlərin delimitasiyasının sülh müqaviləsi imzalanmasından sonraya saxlanılması iddiası xüsusi yer tutur. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bir müddət əvvəl bəyan edib ki, görüşlər 2024-cü ildə baş tutacaq. Sülh müqaviləsindən danışarkən başa düşmək lazımdır ki, bu bütün problemlərin 100% həlli demək deyil. Əziz və hörmətli dinləyicilər, indi isə qarşıda haqqında məlumat təqdim edəcəyəm. Hidrometeoroloji Departamenti aldığı bu son məlumata əsasən bugün havanın temperaturu İranın paytaxt Tehranda 12, Təbriz 4, Müqəddəs Məşhəd şəhəri 11, Ərdəbil 5, Biləsuvar 10, Astara 16. Azərbaycan paytaxt Bakı şəhərində havanın temperaturu 9, Gəncədə 11, Lənkəran 12, Naxçıvan 2, Şuşa isə 4-dür. Günün təqvimə şərh baxaraq hərəkətdə isə bu gün çərşənbə günü miladi ilə 2023-cü il dekabr ayının 27-ci, günəş ilə 1402-ci il ayının 6-cı, hicri qəmər ilə 1445-ci il cəmadiyyusan ayının 13-üdür. Şərh baxaraq hərəkətdə isə bu gün Bakı vaxtı ilə gün orta azanı 12:41, axşam azanı isə 17:36 olacaq. Əziz və hörmətli Ala Radiosun dinləyiciləri, xəbərlər informasiya proqramının ilk hissəsi də burada sona yetdi. Hələlik isə mən siz əzizlərlə gələn bölümümüzə qədər sağollaşıram.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radio Şefirində Günün siyasi icmalı proqramını başlayırıq. Bugün münasibəti ilə Həzrət-i Mülbənin, Salamullah Əlihanın vəfat etməsinin il dönümü münasibəti ilə hər birinizə baş sağlığı veriş dəyərli dostlarımız. Amma bugünkü verişimizdə istərdik ki, İranlı generalın terror edilməsi haqqında söhbət edək. İslam İnqilabı Keşişçilər Korpusunun Qüds qüvvələrinin müşavirlərindən biri Suriyada müqavimət qüvvələrinə hərbi məsləhət verməkdə fəal iştirak edən Keşişçilər Briqadası general Seyid Rəzi Musəvi bazar ertəsi sinist rejimin Dəməşqin Zeynəbiyyə məhəlləsinə hücumu zamanı şəhid olmuşdur. Seyid Rəzi ləqəbi ilə tanınan General Musəvi İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Qüds qüvvələrinin köhnə məsləhətçilərindən və müqəddəs müdafiə dövrünün döyüşçülərindən biri və İraqın Bəsr rejiminə qarşı bir çox əməliyyatlarda döyüşçülərin yanında olan Sepahan cəsur komandiri idi. Sərdar Musəvinin şəhadətindən sonra İranın icra məhkəmə və qanunvericilik orqanlarının rəhbərləri ayrı-ayrılıqda mesajlarda Sinus rejimin Suriyaya vəhşicəsinə hücumlarını pisləyərək General Musəvinin şəhadəti ilə bağlı başsağlığı veriblər. Prezident Seyid İbrahim Rəisi vurğulayıb ki, bu hərəkət şübhəsiz ki, bölgədəki qəsbkar Sinus rejimin məyusluğu və acizliyinin başqa bir əlamətidir və mütləq bu cinayətin əvəzini ödəyəcəkdir. Bir qrup tələbə və Tehran əhalisi bazar ertəsi gecəsi Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının binası qarşısına toplaşaraq şəhid Sərdar Seyid Rəzi Musəvinin qanının qısasının Sinus rejimdən alınmasını tələb eləyiblər. Eyni zamanda bir Sinus media Sepahın baş müşaviri Sərdar Seyid Rəzi Musəvinin öldürülməsinə reaksiyası ilə bağlı bu rejimin hakimiyyət orqanlarının hədsiz narahatlığını və qorxusunu açıqlayıbdır. Sinus Jerusalem Post qəzeti işğalçı İsrail rejiminin rəsmlərinə istinad edərək yazıb ki, bu rejim ordusu İran İslam Respublikasının mümkün cavabı, o cümlədən raket hücumu ehtimali üçün hazırlaşır. Onda qeyd edək ki, İran İslam Respublikası dövlətinin sözçüsü Cənab Bahaduru qeyd edib ki, İran İslam Respublikası uyğun zaman və məkanda Sinus İsrail rejiminə cavab verəcəkdir. Amma niyə belə bir şərtdə ki, Sinus İsrail rejimi Qəzzada bir bataqlığa batmışdır, İranın hərbi məsləhətçisini hədəf seçir? Onların məqsədi nədir bu hərəkətdən? Az sonra hörmətli ekspertimizlə söhbət edəcəyik dostlar, bizimlə qalın. Hörmətli dinləyicilər, bizim indi isə verişimizin məqamında bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz cənab doktor Fazil Məhəmmədi ilə. Cənab Məhəmmədi, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adı ilə və yadı ilə bəndə də sizə salam verirəm və əziz və hörmətli dinləyənlər və işlənənə də salam verirəm.
Çox sağ olun cənab Məhəmmədi. Söhbətimiz İranın hərbi məsləhətçisinin Suriyada şəhadəti ilə bağlı idi. Sinus İsrail rejimi Qəzzada, yəni batıb qaldığı bir şəraitdə İranın hərbi məsləhətçisinə doğru bir terror aktı həyata keçirir. Onların hədəfi, onların məqsədi bu terror aktından nədir sizin fikrinizcə?
Bu rejimi qasib İsrail, İsrailin əvvəlki işi deyir. Keçmiş zamanlarda da hər vaxt İsrail belə bir status və vəziyyətdə qərar tapıb, batlaqda girilib və çarası olmayıbdı. Bundan başqa ki, gələ və o keçmiş zamanlarda da deyəm, gördük. Bizim məsələn terror şəhid elədilər bizim bu həbsdəyi mütəxəssislərimizi.
Bəli, nümayəndələrimiz. Elə bir vəziyyətdə
elə bu işlərə baxıblar. Bütün müstəhsəl qalıblar və eləyə bilməyiblər bir iş görələr. Zorları çatmayıbdı. Və bəran ki, eləyə bilərlər bu vəziyyətdən çıxalar və belə bir işlərə başvururlar. Yəni elə bu, bunların mahiyyəti də budur.
Bəli,
yəni elə bunlar elə bir terror dövlətidirlər və dünyada əslən buna da məşhurdurlar ki, İsrail bir terror dövlətidir.
Rejimdir, bəli.
Və rejimidir.
Bəli, bəli.
Burada da belə bir vəziyyətdə də bir iş qabağa apara bilmədir Qəzzədə, piruz ola bilmədi, zəfər qazanamədi və cəbhə müqavimət və hərbləri, müqavimət hərbləri öz istiqamətləri ilə, öz şücaətləri ilə, öz imanları ilə bu rejimin qabağında, nə tənə bu rejimin qabağında, bəlkə bu rejimin dalında da qərb ölkələri, məxsusən ABŞ və İngilis və alahi dövlətlər də durubdu. Bu cəng böyük bir müharibədir İslam dünyası ilə və İslamın düşmanlarının qabağında və qarşısında bunlar, yəni Qəzzədə dəfi müqavimət dayanıbdır. Elə bir vəziyyət müşəxəssisdir. Yenə də əgər bu ittifaq yenə düşsə, İsrail bundan başqa çarəsi yoxdur. Yəni elə bu işlərə baş verəcək və bu işləri görəcək. Ona görədir ki, tüm İranın qudrəti çox yüksək səviyyədədir. Bunların heç vaxt zoru çata bilməyəcək İrana. Və belə bir intihari hərəkətlərdən və belə bir
terror, bəli.
Terror, kör terror deyəlik biz. Belə bir hərəkətlərdən istəyirlər ki, öz şirkətlərin və o təxir olmuş tipi müqavimətin qabağında təxir olublar. Onu ıspat eləyələr. Ispat eləyələr. Belə bir işləri görürlər ki, qol deyələr bir əvəz çıxınlar və bir növ təbliğat da bir növ da propagandadır beynəlmiləldə, beynəlxalq içindəki. Desinlər ki, İsrail eləyə bilir ki, məsələn, cavab qaytara. Məsələn, eləyə bilər bunların o şikəstləri ki, vardı, onu piruziyaya döndərək ki, və heç vaxt bu olmayacaq.
Bəli.
Və bundan belə də heç vaxt bu ittifaq
bilməyəcək.
Yəni,
bəli.
İsrail heç vaxt bu işləri görə bilməyəcək. Mən müəssisə ola bilməyəcək.
Aydındır. Yəni, müqavimət qrupları, direniş qrupları Fələstində, yəni özləri sinis İsrail rejimə cavab verirlər, özləri özlərini qoruya bilirlər. Ya. Yəni, belə bir vəziyyətdə bu məğlubiyyətlərini İran üzərinə yıxmaq da düzgün olmazdı. Amma hər halda onlar belə bir iddia ilə hər zaman çıxış edirlər ki, pərdə arxasında İran dayanmışdı. İran dəstək verir, amma bu Əl-Əqsa tufanı əməliyyatı onların öz planını, öz qərarıdır və özləri də cavab verirlər İsrailə və İsrail təpədən dırnağada silahlanmış ordusu ilə bir qrup qarşısında bugün acizdir və siz demişkən öz acizliyini örtbasdır etmək istəyir. Çox çalışır cənab Məhəmmədi, bu müharibədə İranın da əlini qatsın, yəni İran bir cavab versin onlara və İranın birbaşa, necə deyərlər, müharibəyə qoşulmasını istəyir İsrail rejimi. Ta bununla Amerikanı çəksin müharibəyə və regionda böyük bir müharibə yaratsın. Yəni, müharibənin genişləndirilməsi üçün çalışır İsrail. Bəzi ekspertlərimiz belə düşünürlər. Siz necə baxırsınız məsələyə?
Bəli, odur ki, elə bəllidir. Keçən illərdə də gördük biz. Bunların ərzələrim, əvvəlki hərəkətləri dəyir. Bunlar neçə ildir ki, istəyirlər ki, bu hərbi əməliyyatlardan ki, Suriyada əncam verirlər və gördük də neçə yerləri vurublar və neçə dənə də şəhid eləyiblər. İstəyirlər ki, İranın ayağını çəkələr bu müharibəyə. Xob, İranın siyasəti bəllidir. İran deyir ki, düzdür İran mənəvi və alahi himayətləri elə edir ki, müqavimətdən. Amma İran deyir ki, xob, bunlar özləri bir şəraitə çatıblar ki, özləri özlərindən əlan dipa eləyə bilirlər. Və özləri öz ayaqlarının üstündə durublar və şücaətlə dipa eləyirlər. Öz müqəddəsatlarından, öz torpaqlarından, öz vətənlərindən, öz namuslarından. Ona görədir ki, dəzirən o cürdür. Siz düz buyurdunuz. Bunlar səsləndirələr və regionun hamısının müharibəyə çəkələr. Məxsusən İranın ayağını çəkələr bu müharibəyə. Və İran da çox ayıqdır və heç vaxt bu təliyə düşməyəcək İran. Ona görə də ki, hey bunlar hətta eləyə bilsələr, həmlə eləyələr Ərağa, Yəmənə və alahi yerlərə iba eləməzlər. Vəli bunlar qorxurlar. Həlki o yerlərə həmlə eləyirlər ki, bilirlər ki, feylən o səbr ki vardı, səbr strateji İranın varıdır. Hələ feylən orada İran istəmir özündən bir əksuaməli, əksini. Özündən göstərsin.
Əlbəttə bildirib ki, biz vaxtında cavab verəcəyik.
Bəli, amma İran bunların hamısına cavab verəcək yerində. Yerində İran bunların öz şəraiti, öz mövqeyində, zamanında İran bunların heç birisini cavabsız qoymayacaq. Və çün İran özü böyük bir qüdrətə hakimdir və bunların hamısına əlan da eləyə bilərlər. İsraili rəhbər, dahi rəhbərimiz bizim buyurdu. Dedi, əgər bunlar istəsələr bir qələt eləyələr, biz səri və ani həmən ləhzə biz Hayfa ilə və Tel Aviv-i torpaqla qıtsan eləməliyik. Bunları bilirlər və biz də əgər səbr, İran əgər səbr eləyir, xob, özünə görə İranın dəlili var, vəli mən yenə də ərz eləyəm, tikrar eləyəm. İran bunların hamısına yerində cavab verədir. Heç vaxt işğal davam tapa bilməyədir. Hər yerdə işğalçılar bir zamani orada şikəs yer, təhqir olub və oranı tərk eləməlidir. Biz ələn bu işğalı keçmiş zamanlarda Amerikanı gördük. Ərağı işğal elədi, Əfqanistanı işğal elədi və alahi İslami orta doğuda və orta
şərqdə
işğal elədi və gördük necə o mücahidlər İslam dünyası ona necə cavab verdi və necə onları biabır elədilər və necə onları təhqir elədilər, qaçdılar. Necə ki, vəxt eləyənmədilər, hətta o helikopterlərin, o təyyarələrin, o ədəbatların, o təsvihatların da vaxt eləyib onları da özlərindən götürüb aparamadılar və özlərin canlarını dərbağa nicat verdilər və qaçdılar. Bu ittifaq çox zaman təhmiyyəcək İsraildə də və işğali Filistinin torpaqlarında da həsmən ittifaq düşəcək və İslam mücahidləri bunları işğaldan torpaqlarını azad eləyəcəklər və qasib rejim İsrail oranı tezliklə həsmən tərk eləyəcək. Yəni o öz canlarını qoyub, necə ki gördük o.
Bəli, qaçırlar. İndidən qaçmağa başlayıblar, bəli.
Onlar da və orada canlarını qoyub qaçmalıdırlar.
Bəli. Çox sağ olun, cənab Məhəmmədi. Təşəkkürümüzü bildirir sizə. Sizinlə biz sağollaşırıq.
Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, bu vaxtı mənə verdiniz.
Çox sağ olun, faydalandıq Allahın amanında.
Xoda haf.
Bəli, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, az öncə hörmətli siyasi şərhçi doktor Fazıl Məhəmməd ilə söhbət edirdik, İranlı generalın Siyunis İsrail rejimi tərəfindən terror edilməsi haqqında danışırdıq. İran İslam Respublikası dövləti bildirib vaxtında və öz yerində onlara cavab veriləcək qəti şəkildə onlar bunun əvəzini mütləq ödəyəcəklər. Amma Siyunis İsrail rejimi belə bir şəraitdə ki, özü Qəzzada batıb qalmışdır, belə bir şəraitdə İranı müharibəyə sürüşləmək istəyir belə bir hərəkətlərlə, amma İran rəhbərliyi ayıqdır və vaxtında əlbəttə strateji səbirdən sonra onların cavabını verəcəkdir. Artıq onlar özləri Siyunis İsrail rejimi bir qrup qarşısında Qəzzada, yəni Həmas qarşısında aciz qalmışdır və bu hərəkətlərlə öz acizliyini, öz məğlubiyyətlərini örtbasdır etmək istəyir. Hörmətli ekspertimiz də bununla bağlı bizə açıqlama verdi, dəyərli dostlarımız. Bugünkü proqram burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə sağollaşırıq. Allahın əmanı.
Əziz dinləyicilər, Aran Radiosundan biz səslənmişik saat 7:20 dəqiqədən siz hörmətlərə əməkdaşlarımız xəbərləri diqqətinizə çatdırdılar, ardınca siyasi icmalımız təqdim olundu. Bugün bildiyiniz kimi Həzrət Ümmülbənin Səlamullah Əleyhanın vəfat il dönümüdür və həmçinin təqvimimizdə şəhidlərin anaları və həyat yoldaşlarını təklim etmək günüdür və biz sizə baş sağlığı veririk, bütün şəhidlərin analarına, həyat yoldaşlarına, ailələrinə ilə buradan Allah-u Teala'dan səbr diləyirik və arz edirik ki, inşallah Bu əzizlərin qanlarının sayəsində torpaqlarımızı hələ də əlimizdə saxlamışıq və onların qanlarının sayəsində toxtaq həyat sürürük. Buna görə də arz edirik ki, inşallah onların qədirləri, qiymətləri hər zaman xalqımızın arasında da dəyərli qalsın və həmçinin uca tanrıdan istəyirik ki, yolları davamlı olsun. Həmçinin arz edirik ki, inşallah hər birimiz Allah-u Teala'nın seçdiyi bəndələrinin və böyük şəxsiyyətlərin yol davamçılarından olan Xəzrət Ümülbənin səlamullah əleyha gözəl şəxsiyyətə malik imiş, vüqarlı, ismətli bir qadın imiş və belə ki, Həzrət Əli əleyhissalamın evladları onu bir ana kimi görürmüşlər və analarından ayırmışlar və onun məhəbbətinin sayəsində gözəl tərbiyələr bütün Həzrət İmam Əli əleyhissalamın evladlarına verilibdir. Biz Aran Radiosundan özəl proqramlar təqdim etmişik, yenə də təqdim olunacaq inşallah. İndi isə dəyərli dinləyicilər, Yaşa Həyat unvanlı proqramımız səslənməlidir. Bu veriliş siz hörmətlilərə təqdim olunur Aran Radiosundan.
Qolumu bubun hissələr, burlum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, gəldik ondaki düz gəlin. Yeti oğlan istərəm, bizdə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə sözə, söhbətə başlayırıq. Dəyərli və hörmətli eşidənlər, salamlayıram hər birinizi. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz dostlarımız. Aran Radiosunun canlı efirində Yaşa Həyat verilişini başlayırıq. Xoş görmüşük hər birinizə efirdə, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, xanımlar və cənablar, Yaşa Həyat verilişində bugün də sizinlə bərabər olmaq istərdik, birlikdə əməkdaşlarımızla qulluğunuzda olacaq. Mövzumuz bu günləri, dostlar, özür istəmək haqqında olacaqdır. Özür istəməyin düzgün yollarından danışacaq. Özür istəmək niyə bəzən çətin olur? Nə zaman üzr istəyibsiniz həyatınızda? Üzr istəməyə məcbur edilibsinizmi? Yəni, kimsə sizi üzr istəməyə məcbur edibdimi, yoxsa özünüz üzr istəyibsiniz və məqsədiniz nə idi? Necə bir hisslər yaşadınız? Onun nəticələri nə oldu? Bizə yazın dostlar, qulluğunuzdayıq. 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. WhatsApp və Telegramda yaza bilərsiniz. Qulluğunuzdayıq, canlı yayımda. Onda deyim ki, veriliş üçün ortadan sonra təkrar efirə gedir. Dostlar, biz münasibətlərimizdə İstər ailə daxil olsun, istər cəmiyyətdə, iş yerində, hər hansı bir məkanda insanlarla münasibətdə, əlaqələrdə xətalara yol veririk, xətalar baş verir, səhvlərə yol veririk. Yaramaz söz çıxa bilər ağzımızdan, rəftarımız, davranışımız düzgün olmaya bilər. Müxtəlif çətin durumlarda biz olanda bizdən xətalar baş verə bilər. İnsandan xəta baş verə bilər. Kimsə deyə bilməz ki, mənim heç bir qüsurum yoxdur. Qüsur olur. Danışanda, rəftarımızda, davranışımızda olur. Olanda nə olur? Olanda necə biz bunu düzəldə bilərik? Düzəliş yolları nədən ibarətdir? Ən azından biz o insanın ürəyindən çıxarmalıyıq. Səhvimizi deməyək ki, indi bizim alalıyıq. Yox. Biz çalışaq ki, səhvlərimiz təkrar olmasın. Və o insan ki, bizim səhvlərimizə məruz qalmışdı, bizdən xətalar baş verəndə onu narahat etmiş, ən azından ürəyindən çıxardaq, üzr istəyək. Amma bu elə də asan məsələ deyil. Ekspertlərimiz deyirlər, münasibətlərinizi qoruyub saxlamaq istəyirsinizsə, onda özür istəməyi bacarmalısınız. Bəzi insan deyir ki, mən niyə özür istəməliyim? O gəlsin məndən özür istəsin. Heç bu adam bilmir ki, ondan xəta baş vermişdir, səhvə yol vermişdir. Qəbul etmək istəmir, öz səhvini, öz xətasını qəbul etmək istəmir. Onda o adam münasibətlərini, rabitələrini körləyir. Özü bilərəkdən, bilməyərəkdən bu münasibətlər çorjanır. Ona görə biz münasibətlərimizin, rabitələrimizin, əlaqələrimizin qorunmasını istəyiriksə, ən azından üzr istəməyi bacarmalıyıq.
içinde ol. Ata bağı bandı ana deva. Bilmesi gerekti dünya ne demekti. Oy derdin alır. Ön bu yalan telehti. Vurduğu kelehti. Oy derdin alır. Bilmesi gerekti dünya ne demekti. Ay derdin alır. Ön bu yalan telehti. Vurduğu kelehti. Ay derdin alır.
Bəli, Haydar Dinalım, gözəl bir mahnı gəldikrimizdə səsləndi. Hürmətli dostlarımız, əziz dinləyicilər, Yaşa Həyat proqramını işitməkdəsiniz. Söhbətimiz düzgün üzr istəmək haqqındaydı. Üzr istəmənin zərurətindən danışırıq və əgər üzr istəyiriksə, onu necə etməliyik? Bax, bu çox önəmlidir. Bəzi insanlar üzr istəmək istəyirlər. Amma onların istədikləri bu üzür əslində vəziyyəti biraz da gərginləşdirir. 00-98-910-893-87-18 bizim mesajımızın nömrəsidir və mesajlar da gəlmişdi. Mən istərdim ki, oxuyum mesajlardan. Dilarə xanım mesaj göndərib bizə, salamlayıram sizi, gözəl mövzu haqqında söhbət edirsiniz. Ailədə də üzr istənilməlidir, uşaqlar valideynə baxaraq öyrənirlər, bəzən biz belə bir hallara rast gəlmirik, sanki heç nə baş verməyib. Natıq müəllim bizə Səliyyəmdə mesaj göndərib, salamlayıram sizi, yaşayət verilişini dinləyirik, maraqlı bir mövzu haqqında söhbət edirsiniz, təkcə ailə deyil, bütün cəmiyyətdə, hətta böyük şirkətlər belə, dövlət rəsmləri belə lazım gələrsə, xalqdan üzr istəməlidirlər. Bəli dostlar, çox önəmli bir məsələdir bu, çox önəmli bir mövzudur. Üzr istəməyin zərurəti və ondan sonra ikinci mərhələdə necə üzr istəmək. Adam var üzr istəyəndə vəziyyəti biraz da mürəkkəbləşdirir. Yəni onun üzr istəməsi istəməməsindən daha yaxşı ola bilər. İlk dəfə olaraq qərb dünyasında Erving Goffman adlı bir tədqiqatçı əlaqələrin qorunmasında, sosial psixologiya sahəsində əlaqələrin qorunmasında üzr istəməyin düzgün qaydalarına, yollarına diqqət çəkdi və üzr istəməyin düzgün qaydalarından danışdı. O gəlirdi, o insanlar ki, üzr istəyirlər, onların üzr istəmək formasını qeyd edirdi, yazırdı və o həmin qeydlər əsasında araşdırmada apardı və çalışırdı ki, bir necə deyərlər, ortaq məhrəzə gəlsin və bunu bir model olaraq təqdim etsin cəmiyyətdə. Sonraki illərdə yavaş-yavaş tədqiqatlar bu sahədə genişləndi və sosial psixologiya sahəsində əlaqələrin qorunmasında bu özü əsas məsələlərin birinə çevrildi. Bəli dostlar, üzr istəmək təkcə bir neçə kələmə, bir neçə cümlədən ibarət olmamalıdır. O cümlədə, o sözdə, o ifadədə bir növ peşmanlıq hissi olmalıdır. Əgər peşmanlıq hissi yoxdursa, sadəcə olaraq bir quru dillə gəlib üzr istəyirsənsə, onun heç bir təsiri ola bilməz və Üzr istəməyin düzgün qaydalarından biri budur ki, o peşmanlığı duyasan, hiss eləyəsən. Əziz dostlar, bu hörmətli eşidənlər, biz davam edirik. Və veriş məqamı hörmətli əməkdaşımız xanım Xəyir də bizə qoşuldu. Xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Təşəkkür edirəm sizə, mən də salamlayıram sizi və həmçinin əzizlərimizi də salamlayıram. Gəlin görək, biz üzr istəyə bilirik. Cənab Candi də son dəfə haçan üzr diləmişik, istəmişik. Bunlar bizim üçün də xeyli önəmlidir.
Sən özün üzr istəyibsən?
Mən özüm xeyli üzr istəmişəm. Əlbəttə çalışmışam ki, səhvim az olsun. Amma səhvim olsa üzr diləməyi bacarıram. Bacarıqdır bu.
Əlbəttə.
Və bunu da işarə etmək lazımdır ki, üzr diləmək tərbiyə əsasında insanda yaranır. Yəni, əgər biz uşaqlarımıza tərbiyə verməsək ki, üzr diləsinlər, bu bacarıq, bu qabiliyyət insanda olmayacaq.
Bəli, bəli, çox maraqlıdır.
Amma, canım, Candi də siz üzr diləyibsiniz.
Bəli, mən dünən yox, sıraqacını üzr dilədim.
Çox keçək.
Orada nəsə bir səhvə yol vermişdilər. Özü, öz tərəfindən deyilə, başqa bir insanın tərəfindən üzr istədim və məsələ demək olar ki, sona çatdı. Yəni, daha davam etmədi, söz-söhbət yaranmışdı.
Qəbul elədilər sizin
üzrünüzü. Əlbəttə ki, qəbul etdilər, qəbul etdilər, peşmanlıq hissi yaratdım orada. Doğrudan da, yəni, bu lazım gələrsə biz üzr istəməliyik və bunu, yəni, yetərincə, olduğu kimi düzgün şəkildə etməliyik ki, nəsə anlaşılmazlıqda yaranmasın.
Bəli, olmaz. Çox təsirlidir. Dinləyicilər, qeyd etdiyimiz kimi üzr diləmək bir qabiliyyət və bacarıqdır və bu bacarığı, maharəti biz uşaqlarımıza öyrətməliyik. Bu xüsusiyyət maharət sayıldıqda onu kəsb etmək üçün uşaqlarımız məşq etməlidirlər. Üzr diləməyi birbaşa öyrətməkdənsə, ekspertlər deyirlər ki, dolayı yollarla öyrətmək daha təsirlidir. Məsələn, ev çərçivəsində ailə üzvləri əgər səhv edib razılıqla üzr diləyirlərsə, təbii ki, körpə uşaqlarımız da bu avranı görüb və ondan dərs alacaqlar. Ekspertlər başqa bir gözəl yolda öyrədirlər, söyləyirlər, o da budur ki, oyuncaqlar vasitəsilə üzr diləməyi uşaqlarımıza öyrədək. Evin bir cüşəsində imkanat yaradıb və oyuncaqlar vasitəsilə tamaşa qrupunu təşkil verib, uşaqlarla birlikdə üzr diləmək səhnəsini yarada bilərik. Beləliklə, həm əylənə bilərik, həm uşaqlarımıza öyrədə bilərik. Dostlar, səhv işləri görüb, onların səhvini qəbul etmək üzr diləməkdən əhəmiyyətlidir. Niyə ki, əgər səhvimizə agah olub, onu qəbul etməyiriksə, üzr diləməyə baş əyməyəcək və ondan vaz keçə bilərik.
Ekspertler tövsiyə edib bu mövzuya vurğulayırlar ki, uşaq səhvini anlamayınca onu üzr diləməyə məcbur etməməliyik. Əgər uşaqlar səhv etməklərini boyunlarına almasalar, üzr diləməyin də heç bir mənası olmaz. Dostlar, üzr diləyəndə mənfi cavabla rastlaşmaq olar və övladlarımız beləliklə əhval-ruhiyyələrini əldən verə bilərlər və onlarda peşmanlıq hissi yarana bilər. Bunun üçün də bu vəziyyətlə qarşılaşmazdan öncə onları mənfi reaksiyalar qarşısında hazırlamalıyıq və onlara deməliyik ki, ola bilər ki, üzr istəyəndə hətta mənfi cavablar eşitsinlər. Amma dəyərli dinləyicilər, düzgün üzr diləməyin şərtlərindən biri də o səhvi bir daha təkrar eləməməkdir. Bunun üçün də ilk öncə biz iki səhvlərimizi təkrar eləməməliyik ki, uşaqlar da öyrənsinlər. Əgər biz səhvləri təkrar etsək, bu bir vərdiş kimi olar və uşaqlar eləyə bilərlər. Hər bir səhvləri üçün onu qəbul etmədən öncə, üzr diləsinlər və onlarda bir vərdiş olaraq qalsın.
Təşəkkür edirəm hörmətli əməkdaşımıza, xanım Xəyyirə. Ekspertlərimizin fikirlərini söylədilər və uşaqların da bu bacarığı bacarıqdır, hər halda bir məharətdir, bacarıqdır, insan bunu öyrənməlidir. Və nə yaxşı ki, uşaqlıqdan öyrənə. Bunu kim öyrətməlidir? Əlbəttə ki, ailədə valide bunu öyrətməlidir uşağına ki, uşaq səhvlərə yol verəndə, xətalara yol verəndə ən azından üzr istəməlidir. Yəni, bizim Başqa bir insanın qarşısında səhvimiz ki, ona mümkündür maddi və mənəvi baxımdan xəsarət vurmuş olsun və biz bunu heç bir vəzlə ödəyə bilmirik, ən azından üzr istəyək biz dilimizlə və bu üzr istəmək dilə sadə cümlələr olmamalıdır, quru bir söz deyək ki, hə, mən üzr istəyəm belə hər halda, yəni peşmanlıq hissi olmalıdır və digər bir məsələ, dəyərli dostlarımız, insan məsuliyyəti qəbul eləyə, yəni deyək ki, mənim səhv əməlim, hərəkətim qarşısında sənə dəyən ziyanda mən məsuliyyət daşıyıram, ha? Mən bu işə bahis oldum. Bax, mən bu səhv hərəkət etməklə sizə mən ziyan vurdum. Bu məsuliyyəti üzərinə götürmək də üzr istəməyin təsirli olmasına kömək eləyir.